Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Θεσσαλονίκης. Κύριε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Καλά. Λέω να κάνω ένα ερώτημα που αφορά και τους δύο το ίδιο και θέλουμε μια απάντηση, αν είναι δυνατόν, θα ήταν και έκπληξη να συμπέσετε στο συμπέρασμα. Εάν ρωτήσω με τον κύριο Κερίδη, Νίκο, ποιο ήταν εκείνο εκεί που ο ίδιος εκτιμά ότι έκανε τη διαφορά σε επίπεδο εξαγγελίας, τοποθέτησης, πολιτικής αναφοράς, επιθετικότητας ή δεν ξέρω τι, συνένεσης από την χθεσινή και προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, και το ίδιο για τον κύριο Γιαννούλη μετά τον κύριο καθηγητή που λες και εσύ, που θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή όπως πάντα.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα διάλεγα ήταν ότι ήταν μια εύκολη συζήτηση. Όπως είναι εύκολη υπόθεση και υπεράσπιση του προϋπολογισμού, δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά που ζήσαμε την περίοδο της κρίσης, θυμάστε. Διότι τότε μπαίνανε φόροι και γινόντουσαν περικοπές. Ενώ τώρα δίνονται πράγματα και μάλιστα επιπλέον πράγματα. Είδατε τις εξαγγελίες και για το ελβετικό φράγκο και την ενίσχυση των αγροτών κτηνοτρόφων και την στέγαση. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ήταν ένας ευχάριστος, να πούμε, προϋπολογισμός και μια ευχάριστη στιγμή για την κυβέρνηση.
Τι λέτε, κύριε Γιαννούλη?
Θα ήθελα πάρα πολύ να συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη, αν αυτά συνέτρεχαν σαν πραγματικότητα. Σήμερα, μία μέρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, το επιχείρημα ότι οι αυξήσεις των μισθών έχουν καλύψει το κόστος του πληθωρισμού στα τρόφιμα, στην ενέργεια, είναι ένα επιχείρημα που δεν μπορεί να βρει ούτε έναν άνθρωπο να συμφωνήσει. Θα σας πω όμως κάτι θετικό. Αν και οι προθέσεις δεν είναι καλύτερες. Άκουσα για πρώτη φορά μετά από 6,5 χρόνια λαζονίας στο όνομα του 41% τον κύριο Μητσοτάκη να καλεί την αντιπολίτευση για πρώτη φορά σε μια διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, κάτι που θα μπορούσε να το κάνει σε πολλές ακόμη εκφάνσεις και ενέργειες της πολιτικής του δράσης, έτσι ώστε να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική, δεσμευτική, γι' αυτό έχει σημασία, για την πορεία της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενή τομέα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον εμπιστευτώ. Θα ήθελα πάρα πολύ οι προθέσεις του να είναι αντίστοιχες και να είναι αυτό που κάνει και όχι αυτό που λέει. Είναι ένα βήμα πάντως που το είδαμε για πρώτη φορά μετά από 6,5 χρόνια.
Πάντως και εσείς λέτε συνέχεια όχι σε όλα, οπότε τι θάρρος να του δώσετε για προτάσεις κάθε τρεις και λίγο τέτοιες.
Δελατόλα, συγγνώμη, δεν το είπαμε όχι. Όταν ζητήσαμε διακομματικό προεδρείο στην εξεταστική, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε μια ατυχή στιγμή, του το ζητήσαμε, το προτείναμε, το απέρριψε.
Όταν ζητήσαμε. Αυτά, λέω για τα πολιτικά.
Για
και
όλα.
Τα
μα για
και
όλα.
Για τα εθνικά και για τα τέτοια και για τα.
Δεν είναι για. Ένα προς ένα να σας πω, δύο θα σας πω.
Ούτε τα πρόστιμα της τροχιάς δεν στηρίξατε.
Ο κύριος Πιερακάκης που αναλαμβάνει την προεδρία του Eurogroup, κύριε Δελατόλα, είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν ακολουθεί οδηγίες και εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειώσεις φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ. Δημιουργούνται ζητήματα που τα όχι δεν έρχονται από την αντιπολίτευση. Α, όχι, και τα ίξιστα φίξ έρχονται από την κυβέρνηση. Δεν υποσχέθηκα εγώ 30 Νοεμβρίου ότι θα εξοφληθούν τα χρωστούμενα και μπήκανε 250 εκατομμύρια λιγότερα.
Τι λέει ο κύριος Κερίδης για αυτά,
κύριε? Η εμπιστοσύνη κατακτιέται, δεν επιβάλλεται.
Κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, η εκλογή Πιερακάκη, η ομόφωνη εκλογή Πιερακάκη είναι μια επιφημία, δεν είναι μια καταδίκη της Ελλάδας, μην τρελαθούμε κιόλας, ούτε δείχνει την απομόνωση της Ελλάδας. Ναι, δεν απολογείται, θέλω να πω, ο κύριος Πιερακάκης. Συγχαρητήρια λαμβάνει και αυτός και η κυβέρνηση και συνολικά η χώρα μας, γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο και το σημαντικό. Τώρα, η συγκεκριμένη επιτροπή έχει να κάνει, εγώ είμαι, ξέρετε, φυλακτικός απέναντι στις επιτροπές, αλλά επειδή το ζήτημα του πρωτογενού τομέα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εμείς καθυστερήσει, εγώ δεν το κρύβω, δεν μασάω τα λόγια μου, είναι σημαντικό να καθίσουμε να συμφωνήσουμε σε μια εθνική στρατηγική. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μικρό κλήρο με τον αναδασμό, πώς θα ενισχύσουμε το συνεταιριστικό κίνημα, πώς θα πάμε σε νέες δυναμικές εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Και εκεί η πρόταση είναι για διακομματικό προεδρείο, δηλαδή να συμμετέχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο συντονισμό να πούμε τη συζήτηση.
Καλό είναι, κύριε Κερίδη, να συμμετέχει και κανένας επιστήμονας και γνώστης.
Έχετε δίκιο. Προφανώς
δεν θα βγάλω μακρύ.
Είναι προφανώς. Άρα το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ λύνεται και λύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπαίνει τάξη στις αγροτικές επιδοτήσεις. Η καθυστέρηση υπήρξε, είναι αλήθεια, 30 ημερών. Αλλά ήδη ολοκληρώνονται οι πληρωμές. Έχουμε δώσει 3,2 δις και θα δώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου 3,8. Πολύ μεγάλο ποσό. Έχουμε ήδη γίνει οι πληρωμές, ξέρετε την αναλυτική κατάσταση, έχει δημοσιευθεί των πληρωμών όλο το προηγούμενο διάστημα και χθες πληρώθηκαν άλλα 450 εκατομμύρια σύμφωνα με το
ποσό. Μόλις μου δοθεί ο λόγος.
Ναι, αυτά, όχι, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
Ελάτε κύριε Γιαννούλη, απαντήστε.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν συζητάμε για μια παθογένεια, ένα λάθος, ένα παράπτωμα, μια παρατυπία. Συζητάμε για ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Και ακόμα και οι λέξεις έχουν σημασία. Προσευλήθη βάναυσα η κοινοβουλευτική τάξη και το κύρος με την εικόνα και μόνο των πρωταγωνιστών που τυχαίνει να είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας, που απαξιώνουν και την πολιτική και το κοινοβούλιο και τη διαφάνεια. Αντιμετωπίζουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια μικρή παραμυθίδα.
Δεν είναι κανένας, και επειδή έχουμε και σκυλιά που τα αγαπάμε.
Έτσι μάθαμε να το λέμε και
εμείς. Δεν το λένε όσοι εσεί τώρα. Δεν έχει
καλή.
Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, αυτή εμείς θα αποφεύγουμε. Αλλά τέλος πάντων, δικαίωμά σας να το χαρακτηρίσετε.
Ωραία. Να αποσύρω τον όρο κομματόσκυλα. Δεν υπήρξαν ποτέ στην ελληνική πολιτική σκηνή. Στενά φιλικά διακείμενοι παράγοντες στα κόμματα εξουσίας.
Ξέρετε, το λέει ο κύριος Δελατόλας, γιατί ο σκύλος έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από την πολιτική σκηνή.
Το έκανε ο Νίκος τέλειο τώρα.
Εξαιρετικά, κύριε Χατζηπουλάου, και το ανασκευάζω. Αλλά δεν είναι τιμητικό για τους κομματικούς παράγοντες που συμπεριφέρονται κτηνοδός απέναντι στο δημόσιο χρήμα. Άρα δεν είναι κάτι που θεραπεύεται με λόγια. Πρέπει να υπάρξει η λύτρωση, η νέμεση σε αυτά τα πράγματα. Έρχεται μόνο με τον ποινικό κολασμό όσων έκλεψαν χρήματα. Και ξέρετε και κάτι που θέλω να προσθέσω. Στις 12, στις 4 η ώρα σήμερα... Συμμετέχω, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Κερίδης, στην συνεδρίαση των εξωτερικών και άμυνας, για νομοσχέδια είτε για εξοπλισμούς που έρχονται τελευταία στιγμή. Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή των Εξοπλισμών δέχτηκε λίγες ώρες πριν έναν ογκώδη φάκελο για την προμήθεια ενός αμυντικού συστήματος, ένα Ισραηλινό ραντάρ, κόστος 850 εκατομμυρίων, με μια διαδικασία fast track. Αυτό ανοίγει, ξέρετε, άλλες πληγές του παρελθόντος, όπου κάποιοι προσπαθούν να νοηματοδοτήσουν πάλι την προδοσία και τους προδότες και αυτούς που δεν αγαπούν την πατρίδα, με ένα ξέφρενο ράλι αγορών, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα και στην ελληνική βιομηχανία. Όλα αυτά συνθέτουν μια αντικειμενική συνθήκη καχυποψίας που δεν είναι κομματικό σύμπλεγμα.
Βάλτε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο κύριος Κερίδης θα σας απαντήσει για αυτά τα τελευταία αμέσως μετά τους τίτλους. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και με τον συνάδελφό μας, δημοσιογράφο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Θεσσαλονίκης, πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Κερίδη, διετύπωσε ο κύριος Γιαννούλης κάποιες αιχμές σε σχέση με τα εξοπλιστικά. Θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση?
Ναι, καταρχάς κάθε φορά που βάζετε μπροστά και τονίζετε τον τίτλο του καθηγητή, να ξέρετε ότι κάνετε πολύ χαρούμενη τη μάνα μου, η οποία σας ακούει και σας αγαπάει. Κοιτάξτε,
για μένα αυτός είναι πολύ σημαντικότερος τίτλος από αυτόν του πρώην υπουργού.
Ναι, και είναι και μόνιμος, ξέρετε, άμα
ακριβώς,
το πάρεις, έχει
ακριβώς
μια διάρκεια.
Μα κοιτάξτε, είδατε ότι και στον κύριο Γιαννούλη πρώτα έβαλα το δημοσιογράφος και
έτσι,
μετά τα είπα.
Βέβαια, το να είσαι εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού
είναι
έχει
τιμή,
κάτι,
είναι τιμή.
Έχει κάτι πολύ βαρύ. Ακούστε, ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να συμφωνήσουμε και θα μιλήσω συνενετικά, το υπονόησε προς το τέλος ο κύριος Γιαννούλης. Τα λαμόγια δεν πηγαίνουν με κόμματα, πηγαίνουν με το δοβλέτη. όποιος είναι στην κυβέρνηση, αν ήταν τώρα το Πασόκ στην κυβέρνηση, θα ήταν Πασόκ. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από αυτούς τους καφέδες ήταν πρώην Πασόκ που γίνανε Νέα Δημοκρατία και θα ξαναγίνουν αύριο κάτι άλλο, αν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Άρα να συμφωνήσουμε ότι εδώ πράγματι έχουμε ένα απόστημα. Έχουμε και εμείς ευθύνη που το αφήσαμε, που το χαϊδέψαμε, που δεν το ακροτηριάσαμε.
Καθυστερήσατε να ασχοληθείτε με τις επιπτώσεις του.
Ναι, ναι, όλα αυτά. Σωστά. Γιατί είχαμε τον ΕΦΚΑ, γιατί είχαμε τη ΔΕΗ, γιατί είχαμε την ψηφιοποίηση, γιατί είχαμε τόσα πολλά άλλα να κάνουμε. Και τώρα πρέπει να το κάνουμε και να συμφωνήσουμε. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει αύριο ονομαστική ψηφοφορία. Αύριο που έρχεται το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς στην ΑΔΕ, να ψηφίσουν όλα τα κόμματα την εξυγίανση. Από εκεί και πέρα, να συμφωνήσουμε ότι καμιά φορά οι κυβερνώντες πιέζουν τη Βουλή και δεν αφήνουν τα περιθώρια εκείνα που χρειάζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να δομήσουν την κριτική τους. Και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, εγώ να το δεχτώ. Από εκεί και πέρα όμως, πρώτον σήμερα το νομοσχέδιο που έρχεται δεν είναι εξοπλιστικό, έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων και το νέο τους οργανόγραμμα, που είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό για να μπορέσουν αυτά τα νέα όπλα να αποδώσουν και να αξιοποιηθούν στο έπακρο, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, το βρίσκω και κάπως, πώς να σας το πω, παλαιά σκοπή στο γεγονός ότι αύριο υψώνεται η ελληνική σημαία στην πρώτη Μπελαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ κατεψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, σπάζοντας μια, πώς να το πούμε, παράδοση που είχαμε στο Κοινοβούλιο συνένεση στα ζητήματα αυτά.
Ναι, κύριε Γιαννούλη, κάποιοι είπανε, μισό λεπτό κύριε Γιαννούλη, να θυμίσετε ό,τι θέλετε, αλλά να το προσθέσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης. Λένε ότι αυτό που κάνατε, το βρίσκω λίγο περιβολικό βέβαια να λέγεται, αλλά τέλος πάντων και πόσο μάλλον να ισχύει, είναι και μια πάσα, να το πω έτσι, προς τη Νέα Αριστερά που έχει αυτή την πάγια αντίληψη για να συμπέσετε σε ένα σημαντικό πράγμα που σας δίνει μια δυνατότητα μιας συζήτησης περί συνεργασιών κλπ. Πέστε μας ποιο ήταν το κύριο που είπατε όχι σε
μια ψηφοφορία. Μία παθογένεια που δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κομματική ιδιοτέλεια σε αποφάσεις που έχουν σχέση με το ιερό καθήκον της αμυντικής θωράκης της πατρίδας. Και της Μπελαρά ψηφίσαμε στην αρχική και είχαμε σταθεί σχεδόν αλληλέγγυοι στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο κατέληξε όπως κατέληξε και το ξέρετε, και με τα F-35. Από εκεί όμως μέχρι το σημείο να υπονοείται ή να αφήνεται υποδόρια ότι αποτελεί πράξη προδοσίας ή...
Καλά, δεν υπάρχει αυτό, μην το λέμε. Δεν υπάρχει αυτό και εγώ απεχθάνομαι αυτού του τύπου τα αφηγήματα. Τα έχω λουστεί κιόλας από διάφορους τσαρλατάνους.
Γιατί το κάνατε λοιπόν, για πέστε μας.
Εγώ σε με δύο επιχειρήματα θα σας πω ότι αυτή η ασφυκτική πίεση, η βιασύνη που πολλές φορές οδηγεί και σε προχειρότητα για τα θέματα των εξοπλισμών, για τα θέματα του προσωπικού, γιατί αυτά τα αμυντικά συστήματα άνθρωποι θα τα χειριστούν. Και το νομοσχέδιο το οποίο ανέφερε ο κ. Κερίδης διαχειρίζεται επί ταχύρω την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού ανδρών και γυναικών του ελληνικού στρατού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε αρκεί ο χρόνος μιας εκπομπής για να το απλώσουμε. Και το δεύτερο, είναι και ψήφος, αν θέλετε, προειδοποιητική για το γεγονός ότι μην ξανακυλήσουμε να είναι συνώνυμο των εξοπλισμών η αδιαφάνεια, η διαφθορά και η έλλειψη λογοδοσίας.
Γιατί υπονοείται ότι οι Μπελαρά έχουν τέτοιες σκιές.
Δεν αναφέρομαι στις Μπελαρά.
Αυτή την
αναφέρομαι αναφέρομαι στο γεγονός ότι η καθυστέρηση αυξάνει το κόστος, η καθυστέρηση των αποφάσεων ή η επίσπευση ανερμάτιστα πολλές φορές αυξάνει το κόστος. Αναφέρομαι σε παράλληλες προμήθειες οι οποίες ικανοποιούν μόνο την ιδιότητα του πελάτη της χώρας μας, κυρίως παγκόσμιων οίκων εμπορίας συστημάτων τέτοιων και την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων που έχει η ελληνική βιομηχανία να συμμετάσχει παραγωγικά σε αυτές τις...
Καλά, δεν έχει καμιά δυνατότητα, γιατί και η Νέα Δημοκρατία και εσείς δεν κάνετε τίποτα για να ενισχύσετε
την ελληνική
βιομηχανία. Αυτό είναι αφοριστικό, κύριε Δελατόλα.
Εγώ να συμφωνήσω...
Θα σας πω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία
αφοριστικό,
είναι
αφοριστικό, αλλά όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Και δείτε ναι. πού βρίσκεται η αμυντική μας βιομηχανία και πού βρίσκεται, για παράδειγμα, αυτή της γειτονικής Τουρκίας.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Η πώληση της ΕΑΒ, για παράδειγμα, η υποβάθμιση της ΕΑΒ, δεν είναι κάτι που έγινε ως φυσικό φαινόμενο.
Ναι, εσείς έχετε να μας πείτε κάποια σημαντικά πράγματα που κάνατε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχύσετε την αμυντική βιομηχανία? Εγώ δέχομαι την κριτική σας για την άλλη παράταξη. Άλλωστε αυτό είπε ο Αντώνης Δελατόλας, ότι και οι δύο έχετε ευθύνες.
Κάνω αυτοκριτική, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω ότι η ελληνική βιομηχανία οχημάτων που διεσώθη από την κυβέρνηση της πολύ μεγάλης στεναχώριας της απώλειας της εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας της δημοσιονομικής, ήταν κάτι που έγινε και επιδεινώθηκε τα τελευταία 6,5 χρόνια σε σημείο καταστροφικό. Είναι η ελληνική βιομηχανία οχημάτων, ένα παράδειγμα. Είναι η ΑΒ, ναι, η οποία υπήρξαν και κατατέθηκαν δύο σχέδια, μεταρρυθμιστικά σχέδια για την ανάδειξη της σε κομβικό παράγοντα σε αυτήν την βιομηχανία και μείναν στα χαρτιά.
Έλατε, κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται ενίσχυση η αμυντική μας βιομηχανία και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτός ο διπλασιασμός των δαπανών για την άμυνα, απαραίτητος στη σημερινή εποχή, δίνει τεράστιες ευκαιρίες. Αλλά εξίσου να συμφωνήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας παρέδωσε κλειστά τα ναυπηγεία, τελείως αποδιοργανωμένη την ΕΑΒ, η οποία είχε αμαρτίες και από το βαθύ παρελθόν, να πούμε από τη δεκαετία του 80, για να είμαστε δίκαιοι. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια ανάταξης, δύσκολη για να τρέξουμε το πρόγραμμα της συγχρονισμού των F-16, για να μπορέσουμε να έχουμε τα σύγχρονα.
Κύριε συνάδελφε, δεν είναι αρκετά για να γίνουν κάποια βήματα?
Γίνονται, δεν είναι εκεί που ήταν το 19 και θυμάστε ότι τα μοιράζ δεν μπορούσαν να πετάξουν. Είχαμε όλα τα μοιράζ και δεν είχε συντηρηθεί κανένα. Ακούστε τώρα, υπάρχει ζήτημα μεγάλο και στην ΕΑΒ και όλα αυτά που γίνανε την προηγούμενη 40ετία. Μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω, γιατί με αναγκάζετε τώρα να πάω σε ένα...
Μα δεν βγάζω καμία ουρά μου
και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο.
Προβάλλω την Ελλάδα του 2030.
Η εικόνα χθες, για να κάνουμε και το πολιτικό σχόλιο, της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και των διαφόρων παραφιάδων που έχουν προκύψει όλο το προηγούμενο διάστημα,
από ένα σημείο και με...
Οι βουλευτές σας που εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι πια ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ανεξάρτητοι, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω τούτο σχόλιο. Επειδή κοιτούσα προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και έβλεπα ένα Πασόκ συμπαγές, διάφορα μικρά κόμματα όπως το ΚΚΕ ή την Ελληνική Λύση ή την Πλεύση Ελευθερίας συμπαγή, παρόντα, και έβλεπα από εκεί και πέρα ένα κενό, μία θλίψη, έναν φάμελο μόνο, πραγματικά σας το λέω τώρα, δεν ξέρω αν ήταν στην Πάτρα οι υπόλοιποι ή καθόντουσαν και το βλέπανε την Πάτρα από τις τηλεοράσεις, αλλά είναι μια εικόνα.
Και 25 εκεί ήταν, κύριε Κερίδη. Έχετε παραβλέπετε ένα...
Άντως δεν έσφιζαν από ζωή ούτε τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κερίδη.
Η συζήτηση κατά τη διάρκεια όχι, αλλά σε επίπεδο αρχηγών, ακούστε...
25 είμαστε, κύριε Κερίδη, δεν μπορούμε να κρονοποιηθούμε να γίνουμε.
Εκεί ήσασταν δύο στην αίθουσα. Δεν το λέω. Ακούστε.
Δύο τώρα. Με συγχωρείτε, είναι ένα συμβολισμό που είναι τραβηγμένο στα μαλλιά. Είναι τα πολλοί
που έλειπαν, κύριε καθηγητά.
Ναι, ακούστε. Εγώ πραγματικά στο συμπαθή κύριο Φάμελο, ο οποίος τώρα κουβαλάει ένα σταυρό του μαρτυρίου, διότι είναι αυτή η αμήχανη φάση της μεταβατικότητας. Είναι κάτι που ο λαός σας έδωσε την εντολή για αξιωματική αντιπολίτευση. Σας είχε στο 18%. Δεν ήταν εικόνα αυτή η χθεσινή. Και σας το λέω, αν θέλετε πετάξτε το, δεν το λέω, το λέω με συμπάθεια.
Το ακούω, αλλά είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όταν σε πολύ κρίσιμα νομοσχέδια, κορυφαίο προϋπολογισμός, η πλειοψηφία των 157-159 που ψηφίσαν χθες, είναι υπό πολλαπλάσια μικρότερη έως ασθενική. Το προηγούμενο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε πριν τον προϋπολογισμό ήταν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Να πάμε τώρα και σε ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο και είναι η ακρίβεια.
Αυτό ήθελα να πω, ότι γι' αυτό το είπα και στην εισαγωγή
να
μου.
Να το πείτε, αλλά βλέπω ότι γενικώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, επικεντρώνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση σε θέματα τα οποία οι σημερινές τάσεις της MRB έδειξαν ότι ενδιαφέρουν πολύ λιγότερο από αυτό της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών και εισοδημάτων. Και ίσως αυτό δίνει και μια εξήγηση γιατί η αντιπολίτευση δεν καταφέρνει να πάρει τα πάνω της.
Πιστεύω ότι μας αδικεί, γιατί...
Μήπως δεν έχετε πρόταση και γι' αυτό δεν ασχολείστε?
Το αντίθετο, είναι μια πρόταση η οποία αντιμετωπίζεται με απαξίωση από την κυβέρνηση που έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα και επικοινωνιακό. Για παράδειγμα, η οικονομική πρόταση που διατυπώθηκε στη Διεθνή Έκθεση, που περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες, το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Μία σειρά από προτάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα η εξίσωση να μην είναι τόσο άδικη αυξήσεις εισοδήματος, αυξήσεις προϊόντων και τροφίμων και καυσίμων και ενέργειας. Αυτό δεν μπορεί να το χρεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως έλλειμμα. Είναι η πρώτη και τελευταία κουβέντα που λέμε. Στην εισαγωγή μου το πρώτο που σας είπα είναι το ερώτημα το οποίο περιλαμβάνεται και στη στάση της MRB για το αν η ακρίβεια είναι έτσι όπως την περιγράφει η κυβέρνηση, ότι είναι αρκούν οι αυξήσεις για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Δεν πιστεύω ότι βρίσκει ούτε έναν Έλληνα σύμφωνο. Και εμείς καταθέτουμε προτάσεις συνεχώς για τη στεγαστική κρίση. Δεν γίνεται να είναι δεσμευμένα τόσες χιλιάδες διαμερίσματα σε φανς και πρακτικές εταιρείες.
Σε αυτό έκανε μια αναφορά ο Πρωθυπουργός, αλλά κύριε Κερίδη, εγώ αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κερίδη, γιατί χθες ήταν, ούτε ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά, Νίκο, στο θέμα της ακρίβειας στην ομιλία του.
Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όχι, είπε ότι είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Εκεί βρήκαμε το απάνεμο λιμάνι.
Λοιπά, ναι.
Το απάνεμο λιμάνι της κυβέρνησης είναι ότι είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
Κύριε Κερίδη,
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και η νίκη Τραμπ σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στην ακρίβεια, και η νίκη του Μαμντάνη τις προάλλες επίσης, και η άνοδος του Φάρατ στη Βρετανία και του AfD στην Γερμανία, και βεβαίως και για την κυβέρνηση εδώ είναι το υπαριθμόν ένα άγχος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ βαθύ πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε ως μέρισμα ανάπτυξης από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και της οικονομίας είναι συγκεκριμένα. Είναι 3 δις. Αποφασίσαμε να τα δώσουμε μειώνοντας φόρους και εισφορές προς τους εργαζόμενους, προς τους νέους.
Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων.
Αφήστε να τελειώσει το συλλογικό.
Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα συγκεκριμένο περιθώριο, ότι δεν είναι απερίωτα.
Για να βοηθήσω τη συζήτηση, εγώ θέτω ένα ερώτημα, κύριε Κερίδη, και είμαι σίγουρος ότι θα το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Ο εφιάλτης της εξίσωσης από το χωράφι στο ράφι είναι οι τριγωνικές συναλλαγές παρένθετων θυγατρικών offshore εταιριών στην αγοραστική αλυσίδα. Γιατί δεν το χτυπάμε όλοι μαζί?
Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι βάλαμε πολύ υψηλά πρόστιμα και έχουμε υποστεί και μεγάλη κριτική από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Μα με τα κέρδη, τα υπερκέρδη και την εσχροκέρδη, είναι χάδι αυτά τα πρόστιμα.
Αφήστε το να τοποθετηθεί, κύριε Γιάννη.
Αν εγώ κερδίζω από την πρακτική αυτή με την ανοχή της κυβέρνησης 100 εκατομμύρια, το πρόστιμο των 10 θα μου φανεί χάδι.
Ωραία, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί. Για πέστε μας, κύριε Κερίδη.
Ο φόρος ο οποίος αυξήθηκε το περισσότερο αυτή την εξαιτία ήταν ο επιχειρηματικός. Ο φόρος της επιχειρήσης από 4 δις, 8 δις. Λοιπόν, εμείς δεν μας κατηγορήσατε ότι υπερφορολογούμε τις επιχειρήσεις. Μας έχετε κατηγορήσει ότι υπερφορολογούμε τους καταναλωτές με το ΦΠΑ. Αλλά ο φόρος που αυξήθηκε το περισσότερο δεν είναι ούτε ο ΦΠΑ, ούτε ο φυσικών προσώπων, ούτε προφανώς ο ένφια που έχει μειωθεί, είναι των επιχειρήσεων. Και είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι ο πολλής κόσμος. Λοιπόν, είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο με έναν υπερτριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης την εξαετία από την Ευρώπη, αλλά έχουμε φτωχύνει. Αυτή την αλήθεια να την πούμε, ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μείναμε εξαιτίας της κρίσης πάρα πολύ πίσω. Και ότι ναι, μας έχει φτάσει η Ρουμανία, και ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, πιο γρήγορα τις επενδύσεις, πιο γρήγορα όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Το ζήτημα δεν είναι να υποσχόμαστε και να μοιράζουμε χρήματα που δεν έχουμε. Το ζήτημα είναι στα δύσκολα.
Τώρα για να κλείσουμε, μία τελευταία ερώτηση έχει ο Αντώνης Δελατόλας.
Για Τσίπρα πρέπει να είναι, βάζω στοίχημα.
Αντώνη, ή έχει βγει το καλώδιο ή δεν έχει πατήσει το κουμπί.
Όχι, βγήκε το καλώδιο, τώρα βγήκε το καλώδιο.
Εντάξει.
Γιατί δεν είναι μόνο το καλώδιο της Κύπρου, είναι και το καλώδιο του Στούτη.
Το καλώδιο της Κύπρου.
Το καλώδιο του Αντώνη Δελατόλα είναι πιο ταλαιπωρημένο. Πιο ταλαιπωρημένο.
Λοιπόν, θέλουμε μια εκτίμηση, αν νομίζετε, πολύ σύντομα γιατί έχουμε πολύ λίγα λεπτά, ότι θα λείψουν στο επόμενο διάστημα οι κινητοποίησεις, αν... Και όχι, η κυβέρνηση κάνει δεκτά τα περισσότερα τα αιτήματα των αγροτών και αν συναντηθούν Παρασκευή, Σάββατο με την κυβέρνηση μια αντιπροσωπεία τους. Κύριε Γιαννούλη, πρώτα από εσάς και να κλείσει ο κύριος Κυβέρνης.
Ελπίζω να συμβεί αυτό, κύριε Δελατόλα, αλλά είναι κυρίαρχη ευθύνη της κυβέρνησης να ικανοποιήσει αυτά για τα οποία είχε δεσμευθεί. Αν υπάρχουν μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή αιτήματα, μπορούν να συζητηθούν σε ένα δεύτερο χρόνο. Για να εκτονωθεί η κατάσταση, και το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν φιλοαγροτική παράταξη. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο ιδρυτής μας ήταν γιος αγροτών, για να τρέξω στην ιστορία. Ήταν αυτός που έδωσε τις αγροτικές συντάξεις, ήδη πριν τη Χούντα.
Είναι λίγο βεβαίως, πίσω αυτά που λέτε.
Μας έβαλε. Είναι αυτό τώρα στα τωρινά.
Είναι καμιά 70-80 χρόνια δώσαμε, πίσω.
Ναι, αλλά να τα θυμόμαστε και βεβαίως αυτοί που.
Βασικά εσείς πρέπει να τα θυμάστε, όχι εμείς.
Και να τα υπενθυμίζουμε. Λοιπόν. Να σας πω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που δώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, κάναμε τη μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα το αγροτικό, μειώσαμε το ΦΠΑ στα εφόδια, στα λιπάσματα, στα μηχανήματα, μειώσαμε τις εισφορές του ΟΓΑ και προφανώς πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Όμως κάνω έκκληση. Επειδή εδώ υπάρχει το σύνολο της εθνικής οικονομίας και είναι μέρες γιορτών και είναι κρίμα να πληρώνει η κοινωνία αυτή την ασυνεννοησία. Να έρθουν οι αγρότες στο διάλογο που έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός. Είδατε ότι και χθες εξαντλεί τα περιθώρια. Μιλάμε για 3,8 δισεκατομμύρια συνολικά μέσα στο 25, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία. Ουδέποτε είχαν δοθεί τόσα πολλά. Νομίζω να φύγουν από τα κόμματα και, τις κομματικές σκοπιμότητες. Ξέρετε, τα μπλόκα τώρα εκεί.
Ευχαριστούμε θερμά.
Το άλλο δεν ξέρω πιανού.
Ευχαριστούμε.
Και να καθίσουμε να δούμε τα προβλήματα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.